Франция өтүп жаткан саммиттин кечеги алгачкы иш күнүнүн башкы темасы болду. Адам сатууга каршы күрөшүүнүн жолдору бүгүн Астанада талкууланат. Бул тууралуу Азаттык эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Астанадагы аймактык жыйынга Казакстан, Таджикстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Түркмөнстандын ушул багытта иштеген адистери, эксперттер жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышат деп күтүлүүдө. Диалог борборас өлкөлөрүнүн тартип коргоо органдарынын ушул маселе менен күрөшүүнү жана адам сатуунун курмандыгы болгондорду коргоо багытында кызматташуусун бекемдөө максатында уюштурулууда. Иш чара Кыргызстан прокуратура, ички иштер министрлиги, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнөн турган делегация катышмакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо бүгүнкү абарай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн Кыргызстан аймагында айрым жерлерде жаан жаашы мүмкүн. Ошондой эле синоптиктер тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу сакталып жаткандыгын да эскертишүүдө. Ал эми абанын температурасы болсо бүгүн Чүй, Баткен облустарынын аймагында 23-28, Таласта 22-27, Ош менен Жалал Абадта 24-29, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 18-23, Бишкекте 24-26 дарыжа жылуу болору күтүлүүдө. Таң азаттан бери үстү улантабыз. Бишкекте аскерде кызмат түзөп жүргөн дагы бир жоокер алдыда кабарларда айтылгандай токмоктолуп ооруканага түшкөнү маалым болду. Азырынча окуя тууралуу тиешелүү кызматтар тастыктай элек, бирок Азаттын кабарчылары ооруканага барып сабалган аскер кызматкер менен сүйлөшүп кайтышты. Оор абалда жаткан жоокердин жагдайы кандай? Кабарчыбыз Жанар Акаев айтып берет.
Сүйүнбөк уулу деген бир айтып атпай аппендис болгон, мага эмне бар экен, урганым бар сенин.
Чубак Бакыт уулу Бишкектеги аскердик бөлүктөрдүн биринде кызмат өтөп баштаганына 10 күн боло электе эле ооруканага кантип түшүп калганын айтып берүүдө. Анын айтымында жоокерлер аскерге келген күндөн тартып эле ушундай уулуулардын токмогуна кабылышат. Алгачкы эле күндөрү буттарым сыйрылып, бетим шишигенче сабашкан, бирок аны туугандарыма да командирлерге да айткан эмесмин, дейт Чубак. Андан көп өтпөй соккун ичеги болуп араң басып жүргөнүмө карабай сержанттар ичиме катуу тээп башым айланып жерге жыгылдым, дейт.
Келип чайыска келип түштүңбү сен? Любой нерсени көтөрүшүң керек деп эки жолу тепти ичке. Пол жудуруп туалеттерге флор септиришти, анан флор септирем башыма жыгылдым ошол жерден. Анан кийин ошол жактан жыгылгандан анан скорый чакырып анан бияка алып келди. Бияка алып келсе уже жарылып кетиптир аппендисти. Анан бөйрөктөрүм да иштебейт, ооруп шишип буттарым бугалбай атат.
Сиздер аскерде токмоктолгон Чубак Бакыт уулунун үнүн уктуңуздар. Бул жоокер азыр Бишкектеги Фучи хирургиялык ооруканасында жатат. Ал сабалганы тууралуу сержанттар эч кимге айтпайсың деген талап менен бул ооруканага жөнөтүшкөнүн айтышты. Бул иш боюнча биз коргоо министрлигинин басма сөз кызматына кайрылсак, бул маалыматтан кабардары жок экенин айтышты алар. Эске сала кетсек, буга чейин Баткендин Лейлек районунда да аскердеги ур токмоктон 2 жоокер каза болгон. Аны Азаттык Плюс телетоо атайын лейлекке барып чалдырган элек. Ошондон кийин кыргыз парламенти дагы бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, армия жетекчилерин чукул арада тартиптеги жөнгө салууга чакырган эле. Бирок мына андан көп өтпөй, 2 ай өтпөй ушундай окуя кайталанып отурат. Аскердин азаттыкка курган маегин биз интернет сайтыбызга да жайгаштырдык, Азаттык чекит кейжи дарегинде. Ошондой эле бул маселени өнүгүшүн угармандарга да биз кабардар кылып турмакчыбыз.
Жанар Акаев баяндады. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:09 өтүп калды. Берүү үстөмү түз оодогу маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерде Канымгүл Элкеева алып барат. Канымгүл.
Рахмат Улан мырза, саламатсыздарбы? Биз ушу алдыдагы теманы улайлы деп турабыз. Биз менен түз байланышта саясий жана аскер иштери боюнча серепчи, саясаттануучу Токтогул Какчекеев мырза турат. Токтогул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиз алдыда материалды уктуңуз. Биз ушул маалымат келери менен кечээ аскерге жаңы барган баланын токмоктолгон укуктары туурасында жоокерлердин энелери коомдук уюмуна кайрылып, алардан терс жооп алганбыз да, бул кеш чалдыңар эле дегендей бюрократташып кеткендей сезилген. Адис катары ишке кайрылып отурабыз. Анан ушу кандай армия болуп атат Кыргызстанда? Советтик армиянын калдыктары дагы деле барбы? Себеби эмне болуп атат ушинтип сабалыштын?
Мен айта кетишим керек, советтик армияда ар бир ротада, батальондо, андан өзү аскер курамында саясий кызматкерлер болгон. Алар тарбия, жана командирлердин тартип сактоо, жана ошол эле аскердердин укугун, жаналардын аброюн сактоого мына ошондой кызматкерлер болгон. Ошондуктан Совет армиясы 2-3 миллион болсо дагы, дедовщина деген нерсе бул көбүнчө аскер курулуш отрядтарында болгон. Ал жерге бейбаштарды, күнөөкөрлөрдү аскерге чакырчу. Экинчи жагынан аскер тарбиячылары биз неге мендиникке жеткенден кийин анын баарын тең четке кагып, анын баарын тең жоюп салган. Мен айтчым керек, жеке эле ушу аскер бөлүктөрүндө эмес, бул жаңы доордун өзүнүн ийлеми да болуп атат. Ылакоорчулук жана ушундай ишке барыш кандайдыр терс салттарды көрсөтөт деген ой жүгүртүүдө. Бирок мунун баарын тең чын чынына келгенде ошол эле сержанттарды тандаганда психометрический, психофизиологический лабораториядан ошоларды тестировать этип, анан баягы сабырдуу, чынчыл, боорукер адамдарды сержанттык кызматка, андан кийин офицерлик кызматка кабыл алууга жол ачыш керек. Мына мен жакын арада коргоо министри менен кезиктим. Абибулла Алымович болсо айтты, токтолорчу кеч биз деген ушундай абалдарды көрүп, кайра башынан аскер бөлүктөрүнө тарбиячыларды киргиздик. Ошондуктан биз жана болгон окуялардын баарын эсибизге алып, ошолорго жол бербестикке аракет кылып атабыз деген ойду айтты. Кезиккенимдин себеби, мен 24 апрелден баштап ошо коомдук көзөмөл комиссиясынын башчысы болдум коргоо министрлигинде. Ошондуктан азыркы берип аткан маалыматыңыздарды биз искейбиз, мен өзүмдүн мүчөлөрүмдү жиберем жана ошол болуп аткан кемчиликтерди тарбия жагынан, көзөмөл жагынан, офицерлердин деңгээли жагынан биз министрге өзүбүздүн сунушубузду киргизебиз.
Сиз өзү жагдайды кандай көрүп атасыз? Отчеттордо бул ушундай дедовщина деген жогору айткандай азайып атат деп эле айткан менен, өткөндө чек ара аскерлеринен дагы каза болгону жашырылып калды эле. Бул дагы сокур ичек болгонго чейин сабалыптыр да. Анан кантип азайтыш керек эми? Сержанттарды алмаштырса эле бул маселе токтоп калабы?
Жок, андай эмес. Биз деген маалында мени казак армиясына чакырып, казак аскерлеринин ички дүйнө жана атуулдук сезими боюнча тарбия берүү жөнүндөгү китеп окуу китеп куралын жазып бер деген келген. Бирок мен баш тартып мына бүгүнкү күндө өзүбүздүн армиянын келечектеги командачылык, тартип жана ошол эле жоопкерчилик багыттарын аныктоого биз аракеттенишибиз керек. Биздин мурунку министрлердин баары тең өзүн аз болгону Жуковду көрчү, көп болгону Манаста өзүн көрчү. Ошондуктан майда чүйдө тартипке көңүл бурч эмес. Чынында майда чүйдө деген болбойт. Тартип бул ички рухий сезимден, ошону күчөтүп өзүнүн ата мекенин коргогонго, жанын кыйбастыкка алып барчу сезимди күчөтүп жана ошондой сезимди орноткондо, ошондо аскер адамдардын баары тең бир тууган болуп эсептелет. Бирок андай жолду алып барганга бүгүнкү күндө кесиптүү адамдар жок. Баары тең эле баягы болгон фактыларды өзүнүн кызыкчылыгына, баягы пиар компанияга сүйлөп коет. Убалы жок, солдаттар токмок жеп жүрө беришет.
Эми Токтогул мырза, мына тартип деп атасыз, тартип дегенде ушул сабоону түшүнүп калышпадыбы азыр? Анан жоокердин укугун ким коргойт? Негизи мурда ушу сиз жогоруда айткандай саясий бир адам болчу эле, анан аскер прокуратурасы буга көз салабы?
Биринчиден аскер прокуратурасына жетпей туруп, аскердин укугун коргогон жеке командири болот. Андан кийин үстүңкү командири болот. Андан кийин башкы командирлер болот. Булар жоопкердин өмүрүнө, машыгуусуна, жашоо турмушуна, тазалыгына, ичкенине, жатканына, баарына ошолор жооп берет. Эгерде алар уставка жазылган милдетти аткарбаса жана ушундай окуялар болуп атса, мына ошондо үстүңкү командирлердин штабтын нэмелери келгенден кийин, тийишкелерден кийин ишин козгоого уруксат берип прокурорлор келет. Бирок ар бир прокуратуранын, аскердик прокуратуранын жетекчилери болбосо дагы катардагы кызматкерлери ошол бөлүктөргө, мушташ чатак болгон бөлүктөргө жума сайын барып укуктук профилактика иштерин өткөзүүгө милдеттүү. Бирок бүгүнкү күндө прокурор прокуратуранын кызматкерлери аякка басып барганын байкай элекпиз.
Токтогул мырза, сизге чоң рахмат. Бизге берилген убакыт соңуна келип калды. Мен угармандардын эсине сала кетейин. Биз менен түз байланышта саясий жана аскер иштери боюнча серепчи, саясаттануучу Токтогул Какчыкеев болду. Биз аскердеги жоокерлердин сабалышы туурасында кеп козгодук кезек Прагада.
Кечиресиздер, рахмат сиздерге. Түз угудугу маекти Канымгүл Элкеева алып барды. Азыр саат Бишкекте 8:15 өтүп калды. Прагадагы студияда Улан Алым Кулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмундарынан. Кыргыз өкмөтү жогорку кеңешке өкмөттүн жаңы структурасын сунуш кылат. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев кечээ өкмөттөгү жыйынын айтканына караганда, жогорку кеңеш өкмөт структурасына министрликтер менен мекемелер саны кыскартылган жаңы варианты сунуш кылынмакчы. Кара Суу районундагы мектепке июнь окуясында өлтүрүлгөн милициянын аты берилди. Ош облустун Кара Суу районуна караштуу Каратай айылдын мектебине былтыр июндагы окуя учурунда өлтүрүлгөн райондук милиция башчысы Адылбек Султанаттын ысымы берилди. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Согуш кылмыштары үчүн айыпталган Ратка Млаевич алгачкы ирет сотто болду. Босниялык сербтердин армиясынын мурда колу башы 16 жылга созулган качкындан кийин кечээ кармалган эле, анда бир нече сааттан соң аскерий кылмыштар боюнча Белграддын сотуна алынып барылды. Серб биликтери эми Младишти буунун согуш кылмыштары боюнча Гагадагы трибуналына өткөрүп берүүнү көздөшүүдө. НАТО Ливиянын борборуна жаңы соккулар жасады. Муну менен Триполиде Триполи абадан 4-үнчү күн катары менен бутага алынды. Чоң сегиздин лидерлери Египет менен Туниске жардам сунуш кылынат. Аталган эки өлкөгө бир нече миллиард доллардык жардам бөлүнүшүн чоң сегиздин лидерлери бүгүн Франциядагы саммитте колдоору күтүрүүдө. Польшада бүгүн борбордук жана түштүк чыгыш Европа өлкөлөрүнүн лидерлеринин жыйыны ачылууда. Адам сатууга каршы күрөшүүнүн жолдору бүгүн Астанадагы кеңешмеде талкууланат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундар болду. Берүүбүздү эми алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Европарламенттин депутаттык тобу Түркмөнстанга барып келгенден кийин Ашхабад менен өнөктөштүк кызматташтык келишимине кол коюп, июлга чейин атүгүн күзгө чейин токтотууга Еврокомиссияны үндөштү. Парламентарийлер бирге келишимге кол койгондон мурда Түркмөнстанда адам укугунун жакшыртылышын талап кылышты. Ошондой эле Ашхабад убадасын аткаруу үчүн Евро биримдиктин дипломаттарына кысым жасоодо зарыл дешти. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Өнөктөштүк жана кызматташтык келишими Европа биримдигинин мурдагы советтик республикалар менен мамиле жүргүзүү саясатынын стандарттык формасы. Келишим саясий экономикалык диалогко мыйзамый негиз болууга катар жаш күнкөрсүз өлкөлөрдө демократиянын жана рынок экономикасынын өнүгүүсүн колдоого багытталган. Европарламенттин депутаттык тобу апрелде Түркмөнстанга барып, адам укугунун абалы менен таанышып кайткан. 25 майда Тышкы иштер комитети алардын отчетун угуп талкуулаган соң береги келишимди саалгыта турууну оңтапты. Комитет өнөктөштүк келишимин январда жактырган болчу. Адам укугу боюнча субкомитеттин төрайымы Хайди Кутала Ашхабадка барган топтун мүчөсү. Фин парламентарийинин азаттыкка айтышынча, ал Түркмөнстанда коом коркуп жашаганына аябай кабатыр болуп кайткан.
Бизге Түркмөнстанда жарандык коомдун бир да өкүлү менен жолукканга мүмкүндүк беришпеди. Биринчиден, жарандык коомдун өкүлдөрү болгон учурда да кездешүү алар үчүн өтө коркунучтуу болмок. Экинчиден, жарандык уюмдар катуу көзөмөл астында кармалып, атүгүл мүчөлөрү абакка салынгандыктан активисттер абдан аз. Мен Түркмөнстан диссиденттик көз карашка жол коюу керек экенин түшүнгөнүн каалайм.
Түркмөн маселеси Европарламенттеги бардык чоң партияларды жаатташтырды. Португалиялык парламентарий Анна Гомес Ашхабад менен түзүлгөн убактылуу келишим ушу тапта Брюссельди канааттандырат дейт.
Биз адам укугунун сакталышын талап кылганга катар Түркмөнстанда Евро биримдиктин тиешелүү өкүлчүлүгү болушун талап кылууну зарыл деп билебиз. Муну өнөктөштүк жана кызматташуу келишими талап кылбайт. Ал үчүн өнөктөштүк жана кызматташуу келишиминин кереги жок. Биз азыркы өтмө келишимди талдап көрүүбүз зарыл. Убактылуу соода келишиминде адам укугу боюнча пункт жана Түркмөнстан аткарчу негизги талаптар бар.
Европарламент өнөктөштүк жана кызматташуу келишимин бекиткенден мурда, биринчиден, Түркмөнстанда Евро биримдиктин туруктуу өкүлчүлүгү болуусун каалайт. Экинчиден, саясий туткундардын абактан бошотулушун, жана адам укугуна көз салып турчу көз карандысыз байкоочуну зарыл деп эсептейт. Евро биримдик азыр Түркмөнстан менен карым катнашты Ашхабаттагы Европа үйү аркылуу жүргүзөт. Анын кызматкерлери жергиликтүү жарандар. Гомес айымдын пикиринче аларды европалык дипломаттар менен алмаштыруу керек. Анткени
The current situation with officers who are hired.
Азыркы кызматкерлер өтө репрессивдүү жагдайда жумушка алынган. Түркмөнстандагы кырдаал адамдарды өзүн өзү цензуралоого мажбурлайт жана алар өздөрүн парламент күткөндөй алып жүрүшпөйт. Эгер кызматкерлер Евробиримдиктин тышкы аракеттер кызматынан жөнөтүлсө, алар келишимди жоготуп койбойбуз деп коркушмак эмес.
Европарламенттин мындай демилгесине Түркмөнстан менен келишимди тез ратификациялоого кызыккан дипломаттар нааразы. Алар Брюссель менен региондо жалгыз Түркмөнстан кызматташтык жана өнөктөштүк келишимин түзелегин бетке тутушуп, аны саалгытпай бүткөрүүгө кызыктар болушууда. Биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Катерин Эштон айымдын өкүлү Майя Косьянишичтин сөзүнчө, жаңы келишим Брюсселден Ашхабадка болгон таасирин күчөтмөк экен.
From our point of view, the Turkmenistan is the only.
Биздин көз карашыбызда Түркмөнстан өнөктөштүк жана кызматташуу келишими тарабынан кояй делбеген региондогу жалгыз өлкө. Биз те 20 жыл мурдакы жол-жобо менен иштөөдөбүз. Биздин ишенимибизде биримдик жакшы буруугу жана адам укугуна таасир этчү жакшы механизмге ээ болушу үчүн өнөктөштүк жана кызматташуу боюнча мына бул келишимге кол койгон абдан маанилүү.
Мындай пикирге фин парламентарий Хайди Гутала кошулбайт.
Алар Түркмөнстандагы адам укугун жакшыртуу үчүн кандайдыр бир олуттуу иштерди аткарып жатабыз дегендей түр көрсөткөнгө аракет кылышат. Мен анын бирин да көрбөдүм. Алар ошондой эле өнөктөштүк жана кызматташуу келишими кырдаалды толук жакшыртат деген жаңылыш көз карашты жайылтууда.
Серепчилер Евробиримдиктин эки уюму арасындагы келишпестикти 2009 жылкы Лиссабон келишими түзгөн бийлик тутумунун туундусу деп билишет. Түркмөнстан менен түзүлчү өнөктөштүк жана кызматташуу келишимин Европарламент жана Евробиримдикке мүчө өлкөлөр да ратификациялоосу керек.
Амирбек Азамулу баяндады, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүсулантабыз эми кайра жергиликтүү темалардан. Кыргызстанда илбирстердин саны кескин кыскарып баратканы айтылууда. Дүйнөлүк кызыл китепке кирген бул жаныбарларды сатуу бизнесин улам ушул абалга келгенин адистер азаттыкка айтып беришти. Кыргызстанда бир илбирстин баасы $10,000, ал эми сыртка чыкканда $40,000 чейин бааланат экен. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Ысык Көл облусунун Ананиев айылындагы айбанаттарды калыбына келтирүү борборунда майып илбиристер багылууда. Алар талаа шартында жашай алышпасын борбордун директору Виктор Кулагин азаттыкка кабарлады.
Первые три барса это они 2002 года рождения.
Үч илбирс 2003 жылы туулган. Аларды мыйзамсыз кармап ат кесүүлүк жол менен алып баратканда кармап калышкан экен. Буларды майып кылып коюшкан. Талаа шартында жашай алышпайт. Бирөөсү эркек, аты Кунак, ал эми экөөсү ургачы. Алардын аттары Багира жана Алсу. Булар 2009 жылы экиден токум беришкен. Бул кичинекей илбирстер азыр чоңоюп калышты, бирок алардын экөөсүнүн көзү тубаса майып, көрүүсү начар.
Которые проблемы с глазами.
Кулагиндин айтымында азыр эки илбирстин көзүнө чукулунан операция жасоо зарыл. Кыргызстанда айбанаттардын көзүнө операция жасоо тажрыйбасы буга чейин болгон эмес. Ошентсе да профессор Алмазбек Исманкуловтун көз микрохирургия госпиталы жасап берүүгө макул болгон сыягы бар. Адистердин эсеби боюнча дүйнөдө Кыргызстан илбирстердин саны салыштырмалуу көп өлкө катары саналат. Азыр бул өлкөдө 350 тегерегинде илбирс бар. Ал эми айбанаттарды калыбына келтирүү борборунун директору Кулагин Кыргызстандын аймагында 500 миңге чейинки илбирс болушу ыктымал деп божомолдойт. Көл кылаасындагы айбанаттарды калыбына келтирүү борбору Германиялык табиятты коргоо союзу тарабынан каржыланат. Аталган союз 1994 жылдан тарта Кыргызстанда долбоорлор боюнча гана иштеп келсе, жыл башынан тарта толук кандуу өз өкүлчүлүгүн ачты. Жаратылышты коргоодогу бир кылымдан ашык тажрыйбасы бар бул уюм Кыргызстандагы элбирстерди сактоо камын көрүүдө. Аталган уюмдун Кыргызстандагы филиалынын директору Толкунбек Асыкулов элбирстердин абалы өтө эле аяныштуу деп коңгуроо кагууда.
Элбирстердин акыбалы азыр учурда аябай кейиштүү, себеби браконьерлик иш чаралардын негизинде булар азайып баратышат да.
терисин сатуу, алардын сөөктөрүн сатуу боюнча иштер жүрүп, жана бизнес болуп кеткен да.
Кыргызстанда элбирстин тукум курут болуп баратканын Токой чарба жана айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин кызматкери Кылыс Жүндүбаев да белгиледи.
Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча 80-чи жылдардын баштарында мунун где-то 1,5 миңге жеткен бир түрлөрү кездешкен да, ошондой деп жүрүшөт. Акыркы 10-12 жылдарда мунун 5-10 эсе асайып кеткен. Албетте мунун териси аябай баалуулук болгондуктан контрабандага көп тери кетишкен убагындачы баягы контроль астыктан.
Ошону менен катар Жүндүбаев өкмөттүн жана эл аралык уюмдардын аракети менен жагдай акыркы жылдары көз көрүнө жакшырганын белгиледи. Кыргызстандын мыйзамы боюнча элбирсти кармаган адамга 200 000 сом айыппул салынат же түрмөгө кесилиши мүмкүн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Оодо таңкы Азаттык Бишкекте сааты 8:26 өтүп калды. Берүүбүздө эми басма сөз баяндамасын улантабыз. Кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Фабула кесиптинде журналист Барат Баяракеевдин президенттик администрация башчысы Эмил Каптагаев менен маеги тартууланды. Аталган кесит аркылуу июн окуясынын төркүнүнө кенен токтолгон Каптагаев ошол кезде чет элдик маалымат каражаттарынын дээрлик баарында өзбек элине карата геноцид саясаты жүрүп жатат деген пикир өтө көп жарыяланып кеткенин, буга ошо кезде эл аралык коомчулукта ишенип калганын, тышкы да ички да жарандык коом туш туштан көз карандысыз иликтөө керек деп талап кылып турганын, мына ушундай шартта андан баш тартып биз өзүбүз иликтеп чыгабыз, бизде геноцид жок деп канчага акшаган менен ага бири да ишенмек эместигин, ошон үчүн эл аралык коомчулуктун демилгесине президент Роза Отунбаеванын макул болгону саясий көрөгөчтүк болгонун, комиссиянын жыйынтыгында геноцидтик саясат жасалды деген айып алынып салынганын бул абдан чоң иш болгондугун белгиледи. Депутаттык комиссиянын жыйынтыгын кеп кылган Эмил Мырза дал ошол июн окуясы Бакиевчилердин 7-апрель элдик революцияга каршы жасаган тополоңу болгон, ошонун аркасы менен убактылуу өкмөттү кулатабыз дешкен, анда кулата албай анан саясатка аралашып алып эми июн окуясынын жыйынтыгы менен убактылуу өкмөттү каралап жаманатты кылып анан күстө болчу президенттик шайлоого өздөрүнө жол ачуу максатын көздөп жатат. Мен ачык эле айтайын, алардын мындай фокусу өтпөйт. Кимдин ким экенин эмки жумада боло турган жогорку кеңештин талкуусу көрсөтөт. Эгер ошол апрель айында бардык жоопкерчиликти моюнга алган Отунбаева, Атамбаев, Бекназаров, Текебаев, Исаков, Шерниязов, Сариев, Тургуналиевдер болбогондо азыр кандай заман болорун бир кудай билбесе башка эч ким билбейт эле. Түштөн кийин акылдуусунуп сайрап жаткандардын көбү Америкадан келет беле, келбейт беле. Азыр тилинен чаң чыгып, чечен болуп, тили бүткөндөр сүйлөйт беле, сүйлөбөйт беле. Бакиевдердин кан жыттуу ченгелинде олтурган заманды эл унута элек, унутууга акыбыз да жок деп айтты. Кыргыз руху кесити чөөлөрдүн мөртүнүн уландысы же кыргыздарды шылдыңдаган отчет деген теманын алдында профессор Мусаевдин макаласын жарыялады. Журналист Азизбек Келдибеков «Өкүнбөйм казак болбой калганыма» деген макаласын авторитардык режим менен жашаган жерде эч качан теңчилик болбостугун, мындай режимде бийлик да байлык да саналуу гана кишилерде болорун, кыргыз эли дал ушундай режимди эки ирет кулатканын, чыныгы демократиялуу жолго эми гана түшкөнүбүздү, акырында баары жакшы болорун, анткени ынтымак орносо бейиштен артык жерибизди гүлдөтүп алганга бардык шарт бар экенине ишенип өкүнбөйм казак болбой калганыма деп аяктады. Алиби кесити майда маалыматтардан тышкары жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаковдун маегине орун берди. Бүгүнкү күндө кооптоно турган жагдайлар барбы деген суроого генерал депутат эң негизги нерсе эл аралык комиссиянын отчету, бул отчет Кыргызстандын коопсуздугуна түстөн түс тиешеси бар материал. Өзбек улутунун өкүлдөрүнөн түзүлгөн партиялар өзүбүзчө автономдуу облус болобуз деп ачык эле айтып баштады. Дагы бир жактай бийликти жекеменчикке айландыргысы келген адамдар жана алардын жан жөкөрлөрү жоопко тартыла элек, азыр алар да өз таасирин тийгизип жатат деп айтты. Тилчи окумушту профессор Сүйүнбек Ибрагимовдун Манастын мекенинде бир гана Манас таануучу бар деп аталган макаласы жарык көрдү. Макалада Манас Манас деп дүйнөгө дүң салган Кыргызда Манас тизилдеген бир гана чыныгы окумушту Раиса Кыдырбаевага алганы абдан уяла турган көрүнүш экендигин, Манас таануу маселесинин оош кыйыштарын сөз кылды. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге, кесиптердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырып өттү. Юн окуясын иликтеген жылдык комиссиянын баяндамасынын төрагасы боюнча Жогорку Кеңештин кечээ кабыл алган